Počúvate newsfilter, ktorý vyšiel v stredu 17. augusta. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Matovič klame a o tom, že to nie je žiadna katastrofa, Norris Pentov na odstavení Slovalka zarobia. V deň, keď desiatky umelcov vyzvali Igora Matoviča, aby odišiel z funkcie, minister financií ohlásil tlačový briefing s názvom Prosím, neklamme. A po pol šiestej vystúpil pred novinárov s jedným klamstvom. Posťažoval sa, že SAS manipuluje verejnú mienku videom, na ktorom vraj sám hovorí, že koaliční partneri nemôžu vetovať rodinný balíček. Na tlačovke, kde nedal možnosť novinárom klásť otázky, aby im náhodou neušla pointa, púšťal reportáž, ktorá podľa neho ukazuje, že keď hovoril, že SAS nemôže použiť veto, rozprával o zvyšovaní daní a nie o celom balíčku. Toto nepodarené cvičenie pre školákov prvého stupňa, z ktorého sa aj dovolenkou oddychnutý mozog zastavuje, bez štipky hanby predviedol na pôde ministerstva financií. Celá debata o vetovaní rodinného balíčka je absurdná, a to z oboch strán. Igor Matovič a Oľano ju nikdy nemali začal hrať, lebo nahrávok, ktoré dokazujú, že minister financií sa vysmieval SAS, ako nemôže vetovať rodinný balíček, je množstvo. Napríklad 19. mája v parlamente sám predseda Oľano hovorí, tento návrh určite, čo sa týka prorodinného balíčka, nemôžu vetovať, si myslím osobne, zároveň sľúbili, že ho nebudú vetovať a zároveň platí, že ak by ho aj teraz vetovali, tak to nebudeme akceptovať. Koniec Matovičovho citátu. Prosím vás, o čom sa tu bavíme 2 mesiace? Čo robili v SAS doteraz? Stačilo trochu pogúgliť a bolo by vybavené za 24 hodín a nemuseli by sme sa točiť dookola o nepodstatnej veci. Hlavný dôvod, prečo SAS vypovedala koaličnú zmluvu a žiada odchod Igora Matoviča z vlády, predsa nie je veto či neveto rodinného balíčka. To je len želanou, hoci nevydarenou dymovou clonou obyčajných ľudí. Zrozumiteľne a úplne jednoducho ho formulovala ministerka spravodlivosti, keď minulý týždeň vyhlásila, že citujeme, spôsob, akým Igor Matovič vykoná a svoju prácu je v rozpore so záujmami štátu a my s ním nevieme vládnuť. Koniec citátu. Nevedia s ním vládnuť. Bodka. 9 z 10 ľudí tomu rozumie. Je úplne zbytočné špekulovať a púšťať sa do nuáns, ktoré si už nikto poriadne nepamätá. Prípadne sa to ťažko chápe. Igor Matovič nie je zrelý, dospelý človek schopný zvládať bremeno vládnutia. Napokon aj táto tlačovka o tom jasne svedčí. Za 2 roky dokázal znechutiť 500 000 voličov, z toho 160 000 natoľko, že nechcú voliť vôbec. Toto sú fakty, stačí sa ich držať. Je právom koaličného partnera počase povedať, že ďalej sa nedá. Zároveň je právom druhej strany myknúť plecom a nechať koaličného partnera ísť. Všetko okolo je súťaž o interpretáciu, komu zostane v ruke ten pomyselný čierny Peter. SAS urobila 2 chyby. Prvú, keď dopustila, aby sa tu 2 mesiace viedla debata kto z koho, a druhú, keď podľahla pocitu, že je potrebné vyvracať každý nezmysel či doslova lož, ktoré vypúšťajú zo svojich úst predseda Oľano a jeho šudíkovia. Veď sa pozrite na akože premiéra Eduarda Hegera, ktorý na tepe dňa vypisuje statusy o Petrovi Pellegrinim. Žiarska hlinikáren Slovalko do konca septembra odstaví svoju primárnu výrobu hliníka a možno ju obnoví, keď cena elektriny klesne na mieru, pri ktorej sa jej výroba opäť oplatí. Mesiac po oznámení hromadného prepúšťania o tom v útorok večer rozhodli norský koncern Norsk Hydro, ktorý drží v podniku majoritu, a menšinový spoluvlastník skupina Penta. Nejde o prekvapenie, na tento scenár firma upozorňovala od minulého roka a vláda s tým počítala. Ešte stále minister hospodárstva Richard Sulík označuje tento výsledok za katastrofu a obviňuje ministrov Oľano, Jána Budaja a Igora Matoviča z nečinnosti. Hoci povaha lídra Oľano je nezlučiteľná s akoukoľvek dôležitou funkciou v štáte, pravdou takisto je, že je menej jasné, koho sa tá Sulíkom formulovaná katastrofa vlastne týka. Ani kto je tomu celému na vine. Definitívne rozhodnutie padlo v útorok večer, ale reálne sa tak stalo už v minulom roku, keď sa stretli viaceré rozhodnutia vedenia podniku a vlády. Slovalko ešte pred ruskou vojenskou inváziou na Ukrajinu upozorňovalo, že pre vysoké ceny elektriny hrozí odstávka výroby. Očakávalo sa, že ministerstvo životného prostredia pripraví nové pravidlá vyplácania kompenzácií z Envirofondu, o ktorom rozhodujú ministri Budaj a Matovič. Keďže výška kompenzácií nebola jasná, Slovalko sa ešte v polovici minulého roka rozhodlo nakúpiť si elektrinu len do konca roka 2022, dúfajúc, že aj keď ceny nepôjdu dole, štát zakročí. Vedenie podniku sa prerátalo. Štát do konca minulého roka zákon nepripravil a potom, čo vo februári tohto roka Rusko napadlo Ukrajinu, cena elektriny vyletela na rekordné hodnoty. Slovalko tak zostalo bez elektriny na rok 2023 a ďalšie s víziou, že ak ju aj za takýchto okolností nakúpi, výroba hliníka ju pošle do miliónových strát. Slovalko so Sulíkom vinia Budaja s Matovičom. Budaj, ktorý verí, že energeticky náročné podniky by mali Slovensko opustiť, odkazuje, že sa firma mala lepšie pripraviť na krízové roky. Matovič pridáva, že Slovalko nie je jediná hlinikáreň v Európe, ktorá má problémy, pričom štát nemá možnosti pomáhať každému, komu sa zvýšia vstupné náklady. Žiarska hlinikáreň patrí k najmodernejším v Európe. Hliník sa v priemysle používa ako ekologickejšia náhrada ťažkých kovov a očakáva sa, že dopyt po ňom bude na trhu v EÚ rásť. Rovnako solidný argument pre slovenský hliník je aj fakt, že v Číne, Indii či Rusku sa s tým nebabrú a na jeho výrobu používajú lacnú elektrinu z uhlia. Dovoz kovu z týchto častí sveta tak životné prostredie v celosvetovom meradle zaťaží. A napriek tomu je otázne, či to za to stojí. Poprvé, Slovalko priamo prepustí približne 300 ľudí, ak počítame s naviazaným priemyslom. Výsledné číslo bude vyššie, to však nič nemení na veci, že žiadna hladová dolina nehrozí. Pre mnohých to je aj bude nepríjemné, ale prácu si pravdepodobne v dnešnej situácii, keď je zamestnaný každý, kto chce, drvivá väčšina nájde. Dokonca možno predpokladať, že lepšiu. Po druhé, už dnes platí, že značnú časť hliníka priemysel dováža zo zahraničia, priamo z Číny, a Slovalko naopak svoje produkty exportuje. Toto nie je plánované hospodárstvo, firmy nakupujú, odkiaľ uznajú za vhodné. Po tretie, hovoríme stále o hlinikárni, ktorá aj pri hociakých parametroch zostane vždy ťažkým priemyslom bez významnej pridanej hodnoty. Po štvrté, nie je povinnosťou štátu zachraňovať každý podnik, navyše s vlastníkom so zlou reputáciou. A to len za to, že to tak vyšlo na trhu a jeho manažéri urobili zlé rozhodnutia. Po piaté, je to výlučné rozhodnutie akcionárov, ktorí mohli nakúpiť elektrinu na budúci rok aj na tie ďalšie, ale neurobili tak. Je ich slobodné rozhodnutie neniesť straty, ako na situácii naopak historicky zarobiť. Slovalko za vysoké ceny predá elektrinu, ktorú si nakúpilo vlani, čo vyjde na zisk 160 miliónov eur v tomto roku. Dvakrát toľko, ako zarobilo vo svojich najlepších rokoch. Nie, žiadna katastrofa sa nekoná. A teraz ešte správy jednou vetou. V komisii na výber predsedu úradu pre verejné obstarávanie budú aj zástupcovia generálnej prokuratúry, Železníc Slovenskej republiky, Transparency International a nadácie Zastavme korupciu. Rokovací poriadok schválila vláda. Český Leo Express bude prevádzkovať vlaky z Bratislavy do Komárna. Získa zmluvu najmenej na 9 rokov. Štát mu chce ponúknuť, aby začal jazdiť už v decembri 2022 namiesto decembra 2023. Smer podáva trestné oznámenie pre údajnú sabotáž pri vyšetrovaniach korupčných kauz. Robert Fico to vysvetľuje hlavne odposluchmi vyšetrovateľov okolo Jána Čurilu či ďalšími krokmi orgánov činných v trestnom konaní. Vyšetrovateľ NAKA Martin Juhás zostáva obvinený. Generálna prokuratúra zamietla jeho sťažnosť proti obvineniu. Juhása obvinili v súvislosti s kauzou poľovníckej chaty. Milan Belica, ktorý je nitrianským županom už 21 rokov, bude do tejto funkcie opäť kandidovať. Oznámil to na tlačovke s predsedami Smeru Robertom Ficom a SNS Andrejom Dankom. Bývalý policajt Ján Rejda vstúpil do hnutia Republika. Podľa odposluchov z kauzy Gorila chodil Rejda do bytu na Vazovovej ulici a od Penty vraj dostával za informácie peniaze. Začali trestné stíhanie za prečin všeobecného ohrozenia v súvislosti s odfúknutou strechou v Dubnici nad Váhom, ktorá poškodila 21 aut. Polícia zistila, že montáž plechovej krytiny na zadnej hale firmy zrejme zrealizovali zlým technologickým postupom. Polícia obvinila muža z okresu Trenčín, ktorý bez súhlasu úradov v obci Motešice nariadil výrub 263 kusov stromov a krov rastúcich na brehu potoka Machnáč. Ide o územie, kde platí 4. stupeň ochrany prírody. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič. Do počutia zajtra.